Tai mes galim bandyti tada startuoti.
Gerai.
Galvoju, kaip čia taip norisi, žinai, kažkaip fainiai sudėlioti tą tavo pristatymą. Nu gerai, važiuojam. Labai laba diena, mėlyžinių radio klausytojai. Prie mikrofono Monika Širinė, o su jumis laida Įjunkim šviesą, kurioje mes kalbamės apie švietimo lyderystę. Šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi. Dabar galvoju, kaip pasakyti, žmogus, kurio atstovavimo organizacija užsiima tokiais dalykais, kuriuos mes turbūt net nepaėgiam kai kuriais atvejais susimastyti, jo labiau suvokti. Ir aš labai džiaugiuosi, netrukus kalbindama Artūrą Žarnovskį, Centrinės projektų valdymo agentūros Co-Create Future of Ukraine programos vadovą. Labas, Artūrai.
Labą dieną.
Jo, aš čia taip iš tikrųjų susijautrinau, žinai, pradėdama kalbėti. Ir man rods, kad apie tą kraupų karą, kuris vyksta Ukrainoje jau beveik 2 metai, ne, toj bus 2 metai. Ir pagalba, šaliai mes kalbam labai daug ir labai skirtingais matyt rakursais. Ir dabar žiniasklaidai, kas labai skamba, ar ne, tai karinė pagalba, vėlgi radarom, ar ne, visos šitos iniciatyvos. Apie švietimą, tiesą sakant, aš gal arba manęs nepasiekia tą informaciją, arba nėra taip plačiai kalbama. Tai tu esi žmogus, kuris tame verdi, ten būni, ar ne. Tai papasako, kaip atrodo švietimas ten šiuo metu?
Švietimas yra ir pagalba švietimui turbūt viena iš tokių prioritetinių sričių Lietuvos vyriausybei. Aš džiaugiuosi, kad Lietuva taip nusprendė į tą sritį investuot, padėti Ukrainai. Ir iš tikrųjų, be abejo, karas yra savaime prioritetas numeris vienas ir ten labiausiai reikia pagalbos, ginklų, paramos ir taip toliau. Nes visa kitkas yra toks jau išvestinis ir poveikis. Bet dažnai mes kalbam apie ekonomiką sugriautą šalies arba išminavimo problemą arba apie energetikos sektoriaus krizę. Bet švietimas, mano nuomonė, nepelnytai kartais nesulaukia pakankamai dėmesio, o situacija yra tragiška. Tai yra virš 3000 mokyklų yra atakuotų ir virš trečdalis vaikų neturi prieimo, nu, ta prasme, fiziškai negali lankyti mokyklos. Tai yra 1 milijonas vaikų vien Ukrainos teritorijoje, kurie šiuo metu mokosi nuotoliniu būdu. Jeigu pridėtume COVID periodą, tai jau turėtume ketvirtokus, kurie nėra buvę mokyklai. Jie nežino, kas yra skambutis, klasiokai.
Apskritai ugdymo procesas.
Ugdymo procesas bendrai, ir kad mokykla gali būti bendruomenė, pastatas. Ir jie tiesiog mokosi nuotoliniu būdu, jeigu jie turi kompiuterį, jeigu jie turi elektrą ir jeigu jie turi internetą. Tai situacija yra tragiška ir panašu, kad kai kurios mokyklos buvo atakuojamos sistemiškai, sąmoningai. Kai kurių miestelių vienintelis taikinys buvo mokykla.
O jei.
Tai na, turim tiesiog krizę, kuri paliks labai didžiulės pasekmes ir dabar galim kalbėti nebent apie mažinimą tų pasiekmių, nes nu, tai yra tiesiog neįtikėtina krizė ir tas matosi, nežinau, ir pagal ugdymo rezultatus, kur pavyzdžiui, EBPO daro tyrimus. Galų gale pats esu sutikęs 10-mečių, kurie nemoka skaityti, nemoka rašyti, sunkiai bendrauja, nes nėra buvę mokyklą ir toliau nevaikšta į mokyklas. Tai yra didžiulė krizė ir ją reikia spręsti tikrai visų donorų pagalbą.
Ir kai tu sakai, 1 milijonas vaikų nelanko mokyklos, tai aš bandau įsivaizduoti, 1 milijonas kontekste, kiek apskritai, vat, nežinau, ar galima sakyti, kiek vaikų yra priskaičiuojama Ukrainoje.
Tai skaičiuojama, kad taip grubiai, tai yra trečdalis maždaug vaikų, esančių Ukrainos teritorijoje, be pabėgėlių. Tai jeigu Ukrainos teritorijoje apie 1 milijonas apskritai nevaikšto į mokyklas, dar 1 milijonas tai vaikšto, tai nevaikšto hibridiniu būdu ir tik 1 milijonas turi, nu, sąlyginai normalų ugdymo procesą. Na, jis sąlyginai normalus, nes ten ir sutrumpintos pamokos, ir trimis pamainomis, ir taip toliau. Aš jau nekalbu apie tuos vaikus, kurie mokosi laikinai okupuotose teritorijose. Apie jų ugdymo procesą mes iš vis nelabai daug žinom. Žinom, kad vyksta tam tikras partizaninis mokymas, jis stipriai rizikuojant, iš tikrųjų, mokantis nuotoliniu būdu pagal ukrainietišką programą, kiti yra verčiami imti rusiškus pasus, eiti į rusiškas mokyklas, kur jau yra pakeista programa, įskaitant istorijos vadovėlius ir taip toliau. Bet kalbam apie tą teritoriją, kuri dabar kontroliuojama Ukrainos, Tai čia skaičiai iš tos teritorijos, tai maždaug 3 milijonai, iš kurių tik 1 milijonas turi, nu, tokį sąlyginai normalų ugdymo procesą.
Mhm. Viena vertus atrodo, nu, okei, nepaeis trupučiukai mokyklą, po to kaip ir atsigrieps, ar ne, žmonės, bet kai vat sakai, kad 4 metus žmonės nematė, neįsivaizduoja net, kas tai yra iš tikrųjų, nu, tai kaip ir sakai, tragiška. Ir dar mes kalbėjom apie jų devintokus, ar ne, 15-14 metų amžiaus vaikus, tai su jų ugdymu irgi supratau, kad nu atsilikimas yra...
Jau yra fiksuojamas 2 metų atsilikimas, tai reikės galvoti apie tokias pasivijimo specialias programas turbūt, tai nors mažiukams, pradinukams, tas efektas bus dar didesnis. Na, mes, jeigu kalbam apie 15-mečius, tai dar aš galiu įsivaizduoti, kad tas nuotolinio mokymosi procesas dar švietimo prasme šiek tiek gali kompensuoti nepilnai, bet kažkiek. Aš jau nekalbu apie psichologinės, socialinės, turbūt socialinių įgūdžių problemas, bet pradinukam, kurie, nu, vis tiek turi mažiau disciplinos ir jiems reikalingas didesnis dėmesys ir yra, kaip ir minėjau, ketvirtokų, tai kas turi vaikų ir atsimena COVID-o periodą, ypatingai nuo tokių pradinių klasių, tai tikrai yra sudėtinga. Mažo to, jie ne visada turi elektrą, jie ne visada turi internetą, jie ne visada turi galbūt kompiuterius ir tai jau tęsiasi 4 mokslo metus. Tai yra, nu, tiesiog sunkiai suvokiama tragedija ir jinai paliks be abejonės, paliks didžiulius randus ir ištisai kartai. Jau turbūt to nebe sugražinsi, dabar galim kalbėti apie, nu, bent jau kažkokį sumažinimą ar stabilizavimą šitą situaciją.
Mhm. Skamba iš ties krūpiai, taip, kol nesusimastai ir kol nesupranti, neįsigilini, tol atrodo, okei, bet tai, ką tu pasakai, yra tikrai baisu. O tai papasakok, prašau, kuo užsiima tavo kuruojama programa, ką jūs darot?
Tai yra vyriausybės arba Europos komisijos finansuojami projektai ir vienas iš prioritetų yra švietimas. Tai pavyzdžiui, yra vystomo bendradarbiavimo fondas, kuris įkurtas užsienio reikalų ministerijos įstatymu ir iš jo skiriami pinigai Ukrainos atstatymui. Prie šito fondo yra prisidėjęs ir Taivanas, įdėjęs savo 5 milijonus dolerių. Ir dar kartais... Sėkmingi pavyzdžiai Lietuvos pritraukia ir kitus donorus ir, pavyzdžiui, dabar Europos komisija taip pat dėl patirties, dėl gerų rezultatų irgi skyrė papildomas lėšas Lietuvai kofinansuojant šiek tiek, bet kad mum patikėti šitos programos ar projektų įgyvendinimą. Tai ką mes jau esam padarę, tai esam renovavę, na, praktiškai perstatę didžiulį darželį Irpinėje. Jis irgi buvo sugriautas pirmaisiais karo mėnesiais. Visiškai buvo suniokotas, viduj kilęs gaisras. Na, ekspertizė rodė 75% sunaikinimą. Tai yra didžiulis darželis, atstatytas dar papildomas aukštas, 400 vaikų jau lanko tą mokyklą. Pavyko sėkmingai greitai gyvendinti tą projektą. Ir tai yra be galo svarbu, nes Irpinėje vaikų ir žmonių padaugėjo dėl vidinių migrantų, pabėgėlių vidinių, nežinau net kaip išreikš, bet iš rytinių Ukrainos dalių. Mokykla Borodenkoje taip pat bus atidaryta, na, jau čia savaičių klausimas, tai yra kovo pradžioje. Irgi didžiulis objektas, 700 vaikų, buvo pastatyta pirmoji slėptuvė nauja Ukrainoje, nes iki tol, aš nežinau, nei vienos Ukrainai naujos pastatytos slėptuvės. Dažniausiai būna esamų rusių toksai pritaikymas, bet kad o ten nebuvo tokios galimybės, tai yra pastatyta naujai. Na ir šitie rezultatai kaip tik ir atkreipė dėmesį Europos komisijoje ir pradedam kaip tik naują programą. Jau pradėjom 6 naujų slėptuvių statymą atokesnėse regionuose, arčiau fronto, tai Zaporižė, Sumai, Odesa, Mykolajevas, irgi didžiulės 1000 vietų slėptuvės statysime ten. Turim dar pavienių projektų, darželis dar vienas Borodenkoje, dar vienas darželis Irpinėje, tai va, na, sakyčiau, toksai kompleksinis. Ir čia buvo toks gan greitas atstatymas, kiek jis...
O kas yra greitas?
Jo, kas jis gali būti greitas, tai Irpinėje mažiau nei per metus pavyko atstatyti. Netgi, na, maždaug 7-8 mėnesiai, tai yra iš tikrųjų geras rezultatas. Borodenkoje bus šiek tiek virš metų, bet turint omeny, kad ten praktiškai vos ne nauja statyba ir tie pastatai yra ne tik karo, sakysim, paveikti, bet ir laiko, nes jie statyti sovietmečių 60-aisiais, 70-aisiais, tai ten statybos metu aiškėja, kad tai pamatus reiks sustiprinti, tai sienas reiks sustiprinti ir taip toliau. Iš kitos pusės pamatėm, kad rekonstrukcija ne visada yra optimaliausias turbūt sprendimas, gal jis ir įmanomas techniškai, bet reikia galvoti ir apie naują statybą. Naujas statybas, nes kai kurios mokyklos jau nebegali būti atstatytos, o po kelių žiemų paveikti pastatai turbūt irgi turės būti griaudami, tai dar pradėjom tokią iniciatyvą apie adaptyvų techninį projektą Ukrainoje, tai reiškia vienas techninis projektas, kuris galės būti pritaikytas skirtingose vietose, tai taupys laiką, taupys pinigus ir kai kurios savivaldybės jos neturi šansų prisikviesti gerų architektų ir parengti geros kokybės techninį projektą, tai bus reali praktinė pagalba jiems. Na, tikiuosi, išlaisvintam Kryme bus statoma pagal tą techninį projektą nauja mokykla. Ir ne tik jame, aišku.
Jo, super, smagu girdėti. Aš galvoju, vat, jeigu mes kalbam apie mokyklą, tai tarsi, jo, suprantu, ar ne, kad tai, nu, vis tiek, tas jau ypatingai, vat, prasidedant, pradėjusiam lankyti vaikui mokyklą, ne, ypatingai svarbu, vat, vėlgi, mokytis, įprasti prie kažkokios, tai, mokymosi kultūros bendrai, ne, pačiam išmokti, mokytis, būti bendruomeniai. Darželis, vėlgi, viena vertus, atrodytų, ar tikrai čia taip jau reikalingas dalykas, ar ne? Ar tikrai reikėtų čia įpult atstatinėti ruoštis, nes kaip ir maži vaikai gal galėtų pabūt
namie. Galėtų, jau nekalbant apie socializaciją, kad jiems jos reikia.
Lygiai taip pat.
Tai vienas dalykas, antras dalykas, o kas su jais bus? Mamos dažniausiai, kurios negali dirbti tuo metu, ar ne, gaivinti ekonomikos.
Jo, vyrai kariauja, ar ne,
mamos. Vyrai kariauja, mamos negali dirbti, nes prižiūri mažus vaikus. Net pabėgėliai negali grįžti, nes jie visų pirma galvoja apie vaikus. Ar ne? Tai yra, ar jie turės normalias ugdymo sąlygas, ar tai būtų darželis, ar tai būtų mokykla. Ir ar jos bus saugios. Ar ten gali drąsiai išleisti tą mokyklą, kur turėtų slėptuvę tą mokyklą, turėtų ugdymo procesą. Tai visų pirma, tas yra svarbiausia, nes daugelis ukrainiečių būtų linkę grįžti, bet jie visų pirma galvoja apie vaikus. Bet jie labai daug dėmesio į tai skiria ukrainiečiai ir man atrodo, tai irgi toks stiprybės ženklas, tai yra tik šalis, kuri tiki savo ateitimi, galvoja apie mokyklas ir darželius. Man atrodo, tai yra irgi tokia netiesioginė žinutė ir kiekvienas darželis ir kiekviena mokykla yra kartu ir viltis. Viltis, kad gyvenimas gali grįžti į normalų ir viltis, kad Ukraina nėra palikta viena. O tai bendruomeniai matyti tą vieną pastatą atstatomą, tai yra daugiau nei pastatas.
Jo, ir kaip pasakyti, tai atrodo tarsi, jo, tai tam tikra rutina, kas tau simbolizuoja, kad tai yra normalu, ar ne, vat kažkas grįžta į savo svežės. Klausytojams priminsiu, kad eterė laida Junkim šviesą, mes kalbame su Centrinės projektų valdymo agentūros Co-Create Future of Ukraine programos vadovu Artūru Žarnovskiu. Gerai, tai šiaip, kaip pasakai, nu tai kraupu, ar ne, klausytis, kaip sakai, jog mes va dabar statysim slėptuves prie mokyklų, arba slėptuves su mokyklas su slėptuvėmis. Nu, tai kažkaip tai atrodo, nu tai, netelpa galvoj tiesiog.
Netgi jeigu šiandien pasibaigtų karas, vis tiek tai būtų ilga problema ateičiai. Tai yra labai daug mokyklų sugriauta. 3000 mokyklų yra atakuota, tai nesuvokiami skaičiai. Bet slėptuvės bus reikalingos ilgam. Turiu omeny, nu, pavyzdžiui, Suomija. Turi labai gerą turbūt pavyzdį, kaip jie rūpinasi tą slėptuvėmis, civilinę saugą. Skaičiuojama, kad apie 90% populiacijos gali būti po žeme. Tai vadinasi, mes jau ir dabar statydami tas slėptuves galvojam apie dvigubą funkcionalumą, trigubą netgi. Tai yra, kad visų pirma, tai būtų vieta slėptis, visų antra, galbūt tęsti švietimo procesą, tai yra pamokos galėtų būti kaip po žeminį mokyklai. Nes ten, nu, pavyzdžiui, įsivaizduokit, oro pavojus trunka 5 valandas, ar ne? Tai, tai ten suvarius 1000 vaikų galima būtų tęsti švietimo procesą, jeigu ta slėptuvė protingai išplanuota. Na ir trečias neformaliom veiklom. Tuo pačiu Suomijai ten baseinai, pavyzdžiui, būna įrengiami. Tai mūsų atveju tikrai ne baseinai būtų, bet kažkokiom neformaliom veiklom, tokiom kaip sportas, nežinau, boksas ten, ar šokių pamokos, ar galbūt mini kino teatras ar kažkas tokio neformaliom veiklom galėtų būti. Beje, su vaikais konsultavimas, ko jie norėtų tose slėptuvėse, na, tokiam neformaliam ugdymui, tai labai įdomių idėjų, pradedant TikTok įrašymo studijomis, baigiant tyrais, kartingu, kažkokiam traseliam ir panašiai. Tai turiu meni, kad apie tas slėptuvės reikia galvoti, kaip ir apie papildomas patalpas taikos metu, kartu yra psichologinis, na, toks saugumo jausmas, nes tą kaimyną Ukraina vis tiek turės.
Mm, ja, iš ties. Artūrai, ar teisingai suprantu, kad visą tai finansuoja Europos komisija, bet dalinai ir Lietuvos vyriausybė Respublikos?
Komplikuotai, nes kai kurie dalykai yra finansuojami vyriausybės, tik tai. Ir tie pirmieji projektai buvo visiškai Lietuvos vyriausybės iniciatyva. Vėliau prie kai kurių projektų prisidėjo Taivanas su savo įnašu, nes jie tiesiog fiziškai negali tiesiogiai įgyvendinti projektų, o žinant Lietuvos ir Taivano santykius, tai jie pasitikė mumis, kad padėti Ukrainai. Ir vėliau šitų projektų rezultatai lėmė, kad ir Europos komisija patikėjo mums įgyvendinti projektus, prie kurių prisideda ir Lietuva, ir kviečia kitas šalis prisijungti. Tai sakyčiau, toks iš tokių mažų projektų kaip mūsų, nu, sąlyginai mažų, nes mastai yra didžiuliai, tai yra vadovėlinis pavyzdys, kad Lietuva parodo gerą rezultatą, ne pavienį, bet kuris gali būti kartotinis, plečiamas ir galbūt kitų donorų lėšomis kaip geras pilotinis projektas su geru rezultatu. Tai man atrodo, tai ir vyksta ir iš tikrųjų turim kuo didžiuotis.
Jo, labai svarbu tą Lietuvos ar ne žmonių kompetenciją parodyti ir tas.
Ir žmonių kompetencija, ir turbūt atsidavimą, ir įdirbi, nes nu, reikia suprasti, ko reikia Ukrainai, nes kartais atsiranda tokio, žinant, kad mums atrodo, kad mes žinom geriau. Ir tą kontekstą suprasti jų prioritetinės rytis ir na, tas turi būti iš tikrųjų bendras darbas su jų tokiu įsitraukimu, o ne tiesiog, žinot, na, tokį iš aukšto galbūt kartais pažiūrėjimo, nors ir galbūt gerais tikslais vedini būna tie ketinimai. Bet taip, iš tikrųjų mes daug žinom apie antraštės, kaip yra skiriama daug lėšų ten, daug lėšų šiandien, bet realybėje tas įgyvendinimas nėra lengvas, yra klampus tiek dėl biurokratinių dalykų, tiek dėl saugumo dalykų, nes pavyzdžiui ir dabar atstatyti mokyklą ar ten slėptuvę, tai yra iš tikrųjų problema, nes trūksta vyrų. Darbo jėgos, praeitą žiemą turėjom nuolatinės elektros problemos, dabar turime tikrai tą problemą, kad trūksta vyrų, nes vis daugiau jų keliauja į frontą. Tai nėra taip paprasta ir kiekvienas tas rezultatas netaip lengvai pasiekiamas ir jeigu jau kažkas pavyksta, tai yra geras būdas tiesiog kartot.
Super. Artūrai, jau matau, kaip skeptikai varto akis ir sako, nu va, žiūrėkit, Lietuvoje darželių trūksta, mokyklų trūksta, jūs čia vatimat ir atsistatot kažkur tai Ukrainoje. Ką tu jiems atsakai? Aš tikiu, kad sulaukiu panašių komentarų.
Nu, pradžiai skaičiuoju iki 10, nes visų pirma tai yra empatija, nes, na, iš tikrųjų, kai jūs sutiktume 10-metį, kuris nemoka skaityti ir rašyti ir suvokimas, kad jisai 4 metus nėra buvęs mokykloje, tai yra kraupu, tai yra tiesiog empatija. Ir jos toko. Antra, tai yra reali pagalba Ukrainai, turiu omeny, tiek ekonominė, tiek socialinė, tiek psichologinė, tiek švietimo prasme. O trečia, tai yra investicija, nes viskas yra susiję. Kuo ilgiau Ukraina laikysis ir tikiu laimės šitą karą, bet man atrodo, tam pačiam kareiviui, žinant, kad jo vaikas turi normalų švietimo procesą, jisai yra saugioj mokykloj, modernioj mokykloj, jam lengviau kariauti ir jo mama gali eiti darbą. Ir tai yra tiesiog investicija. Mažo to, milijonas vaikų, tai yra ištisa karta, tai jie paveiks visą Europą turbūt, ką rodo kitų karų patirtis, nežinau, ar Balkanuose, ar kitur. Tai nu, ir mūsų nacionalinio saugumo interesas yra sėkminga Ukraina. Man atrodo, netgi būtina sąlyga Lietuvos sėkmė yra ir sėkminga Ukraina.
Ja, iš ties, ir taip, kol nesusimastai, tai atrodytų, kas čia tokio, bet vat, kai įsivaizduoji mastą, ar ne, ir poveikį valstybėje, apskritai jos vystymuisi, Tai tikrai atrodo kraupiai. Gerai, Artūrai, ačiū labai, mūsų laikas atėjo į pabaigą. Dėkoju tau labai už pasikalbėjimą. Tikrai labai jautrus pasakojimas. Klausytams priminsiu, kad mes kalbėjome su Centrinės projektų valdymo agentūros Co-Create Future of Ukraine programos vadovu Artūru Žarnovskiu. Laidą vedžiu aš, Monika Šerienė. Ačiū, kad klausėt, iki kitų susigirdėjimų ir likite su Žinių radiju.
Ačiū už pokalbį.